timpul prezent în literatură.
Mi se pare anormal ca rolul femeilor să fie atât de anemic în instituțiile literaturii române de azi, scria recent Magda Cârneci pe platforma Scena Nouă. Despre receptarea autoarelor și rolul lor în literatura noastră contemporană vorbim astăzi la Timpul Prezent în Literatură. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatele mele sunt scriitoarele Magda Cârneci, bun venit!
Bună seara!
Și Mihaela Mihailov, bun venit la Radio România Cultural! A început să se vorbească tot mai des despre ce înseamnă să fii scriitoare în România de azi. A fost o anchetă în revista Steaua în ianuarie 2017. Săptămânalul Observator Cultural a publicat de asemenea o anchetă pe această temă în 2016 despre rolul femeii în societatea românească mai degrabă. Recent, pe Scena Nouă, din care am citat, Elena Vlădăreanu a lansat aceeași întrebare. Pe Facebook am citit reacții și comentarii despre componența jurilor literare, despre nominalizările la premiile literare, adesea dominate de bărbați. Oare de ce nu am văzut asemenea reacții până acum în spațiul public de la noi? De ce nu și-au pus scriitoarele aceste întrebări mai devreme, în anii 90, să zicem, în primii ani de democrație? Magda Cârneci.
Da, e o bună întrebare. Cred că lucrurile au evoluat treptat și că în anii 90, imediat după Revoluție, s-a întâmplat totuși apariția primelor feministe în cultura română, cărora nu le-a fost ușor. Trebuie să spun de pe acum că au fost ironizate, feminismul era considerat o falsă filozofie, nu se înțelegea exact ce vor și în acea atmosferă patriarhală de la noi, fals egalitară din cauza comunismului anterior, ideile acestea de egalitate în drepturi și mai ales de vizibilitate egală nu și-au făcut loc decât cu greu. Între timp lucrurile au evoluat, aș zice eu. Există o catedră de studii feminine la SNSPA, există, acum poți să-ți faci un masterat și un doctorat în asemenea studii, unde vin nu doar femei, ci și bărbați. Și, în general, lucrurile evoluează, cum zic, dar încet. Și dacă se poate cu poticnel, și dacă se poate în mod discret și foarte puțin vizibil. Ori situația asta răbufnește din când în când, grație unor mici crize locale sau internaționale. Părerea mea este că ceea ce se întâmplă acum se datorează de fapt scandalului creat și preluat și intensificat de mișcarea Me Too pe internet, pe mass media și pe social media, declanșată în Statele Unite și a ajunsă cu ecor în toată lumea, inclusiv în România. Și cred că în siajul acestei mișcări care, de fapt, a încurajat femeile să vorbească liber despre abuzurile sexuale la care au fost supuse la locul de muncă sau în societate sau de-a lungul vieții lor, din copilărie și până în prezent, s-a produs o eliberare, ca să zic așa, psihologică, care a luat o amprale nespusă. Eu consider că asistăm acum la un fel de revoluție de mentalitate, am numit-o chiar tsunami de mentalitate, pentru că exemplul a mii și mii de femei americane care au început prin a-și mărturisi traumele din cauza abuzurilor sexuale au început să prindă curaj și femeile din alte părți ale lumii, inclusiv din România. Iar acesta s-a manifestat, s-a reflectat la noi aici prin discuția și în jurul scriitoarelor femei și felul în care sunt ele reprezentate.
Când e vorba despre premii, se invocă întotdeauna criteriul valorii care este deasupra criteriului de gen. Dacă scriitoarele nu apar în număr suficient de mare pe listele nominalizărilor sau chiar în postura de premiante, poate că nu au publicat cărți suficient de valoroase. Nu credeți, Mihaela Mihailov?
Nu cred pentru că, așa cum spunea și Magda Cârneci, asistăm de o bună perioadă de timp la o serie de manifestări foarte importante, pe mai multe niveluri, pe mai multe structuri. Acest argument invocat de foarte multe ori că autoarele femei ar fi mai puțin reprezentative, mai puțin relevante decât autorii, poate fi foarte ușor contrazis. Și acum și înainte, nu doar de autoarele care scriu acum. Așa că, și până la urmă, toate aceste topuri și toate aceste legitimări de foarte multe ori sunt făcute de bărbați. Aici iarăși e o altă discuție, da? Cine te ridică în top, cine consacră și cine vizibilizează aceste prezențe publice. Deci lucrul ăsta, ca autoarele ar fi mai puțin relevante și reprezentative, cred că ar trebui să se lege și de cine dă cui reprezentativitate și legitimitate.
Aș interveni spunând că, de fapt, canonul literar a fost creat de 100 și ceva de ani în literatura română modernă de către bărbați. Ori exact. Acest canon literar, care conține 90%, dacă nu 95%, numai de scritori bărbați, a fost după aceea replicat prin manualele școlare, prin educație, prin întregul sistem cultural, care a fost, de fapt, internalizat chiar de către femei și reprodus de către femei în propria lor viață, în propriile lor profesii, în toate cele. Deci e un fel de cerc vicios. Atâta vreme cât în acest cerc vicios nu intervine o paritate cât de cât rezonabilă, nu vreau să spun neapărat egalitate 100%, nu se poate schimba nimic, pentru că e vorba despre o perspectivă masculină impusă de-a lungul timpului și care trebuie cumva contracarată.
Da, și care până la urmă vine cu o întreagă, o întreagă șablonizare, de fapt, și a conceptualizării lumii în care trăim și a reprezentărilor care sunt duse mai departe, adică până la urmă modelul ăsta unic de autor, tot cunoscător, da, omniscient și omniprezent pe care l-am învățat atât de mult în școală, de fapt impune și își impune grila de receptare și grila de conceptualizare a lumii până la urmă. Și atunci te întreb ce alte tipuri de conceptualizări, de reprezentări, de intuiții lipsesc. Și lipsesc, de fapt, foarte multe. Citam de curând o analiză a tetralogiei Elenei Ferrante și se întreba unul dintre critici, oare de ce totuși Elena Ferrante cu această tetralogie a spart, cum zicem noi, da? A rupt, a avut atât de mult impact. Și unul dintre interlocutori spunea pentru că lipsea foarte mult o perspectivă de gen și o perspectivă de analiză a societății italiene care să fie făcută prin prisma subiectivizării femei. Autoarei femei. Și dacă stăm să ne gândim, da, are foarte multă relevanță în peisajul despre care vorbim.
Dacă ne uităm la istoria literaturii universale, se poate constata ușor că sunt mult mai puține femei autoare decât bărbați. Femeile au început să scrie și să publice mai de curând. Ce le-a împiedicat pe femei să fie scriitoare?
Le-a împiedicat societatea în care au trăit, care timp de secole, dacă nu milenii, a fost cât se poate de patriarhală și conservatoare. Exista un fel de diviziune socială a muncii. Femeile trăiau, acopereau zona casnică, domestică, iar bărbații zona publică. Și acest lucru s-a resimțit, de fapt, și în posibilitatea femeilor de a se dedica unei cariere literare. Și, deci, mentalitățile, prejudecățile, o anume împărțire rigidă a lumii pe roluri de gen, care a continuat până de curând. Și prin anii 70 a izbucnit în forță feminismul ca un curent politic în Statele Unite și în Franța, care a început, de fapt, să disloce aceste cadre rigide ale societății care obligau femeile să aibă numai anumite roluri și bărbații numai anumite roluri. Iar faptul că mai puține femei au intrat în canonul literaturii universale se explică prin ceea ce spuneam mai înainte, dar și prin faptul că femeile n-au construit adeseori o carieră literară și culturală până la capăt. Adeseori au început fulminant, după care s-au retranșat în rolul lor de soții, mame, deci persoane domestice care trebuiau să acopere supraviețuirea celulei de bază a societății, adică familia. Cu toate acestea au existat femei importante, scriitori. Gândiți-vă la faptul că romanul britanic, care de fapt primul roman european, a fost început de femei și după aceea a continuat de bărbați și după aceea el a fost dezvoltat în spațiu francez și așa mai departe. În spațiu francez tot de femei, câteva femei care au fost egale cu bărbații. Dar selecția și ulterior impunerea în istoriile literare, în curricula școlară, s-a produs tot pe un canon masculin, pentru că, așa cum spunea și Mihaela, ceea ce a predominat în psihologia generală colectivă au fost valorile masculine, valorile unui anumit tip de logică, un anumit tip de raționalitate, o viziune asupra lumii care în general mergea pe pe forță, pe pe putere, pe predominanța intelectului asupra afectului și așa mai departe. Dar astea sunt niște generalizări pe care poate că ar trebui să le nuanțăm de la caz la caz.
Magda Cârneci, ați scris în ultimele două săptămâni două articole în revista 22 despre fenomenul Me Too, acel val de mărturisiri al femeilor din întreaga lume despre abuzurile sexuale prin care au trecut. Sunteți președinta PEN România, PEN fiind o organizație a scriitorilor din întreaga lume care promovează, între altele, libertatea de expresie și drepturile universale ale omului. Ce poate face o asemenea organizație a scriitorilor din întreaga lume pentru o campanie de emancipare a femeii, cum este Me Too?
Da, vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că ea pică într-un fel bine, având în vedere că PEN International, care este, așa cum spunea, cea mai mare și cea mai veche organizație mondială a scriitorilor, are în cadrul ei un comitet dedicat femeilor scriitori. Acest comitet a fost creat în anii 80, tocmai din cauza lipsei de reprezentativitate sau de reprezentare a femeilor în diversele structuri culturale din diverse țări. Și acest comitet pentru femeile scriitori este foarte activ, este cel mai dezvoltat comitet, adică are reprezentante pe toate continentele și în mai multe țări decât celelalte trei comitete ale PEN International, de unde rezultă o nevoie de reprezentare a femeilor care până acum nu s-au regăsit într-o structură organizată și eficientă. Acest comitet încurajează femeile nu doar să scrie, ci și să asume responsabilități educaționale, sociale, culturale, pentru că adeseori femeile sunt cele care se ocupă de fapt până la urmă cu structurarea și cu coerarea, cum zic eu, unui țesut social în locurile cele mai dificile din lume. Noi trăim într-o societate europeană, occidentală, mult mai stabilă de 50, 60, 70 de ani, dar există locuri teribil de dificile în lumea alea, în lumea aceasta, unde femeile de fapt salvează totul. Și apropo de acest rol, de acest comitet al femeilor din cadrul PEN International, vreau să vă spun că de curând a fost elaborat un manifest al femeilor de către PEN International, care a fost tradus în nenumărate limbi și care a apărut și în românește pe site-ul PEN România și care vorbește exact despre acest lucru, despre faptul că femeile au fost subreprezentate până acum în structurile simbolice, în structurile profesionale și în structurile de putere chiar ale lumii culturale, și câteva dintre formulări acestui manifest al femeilor mi se par excelente și, dacă vreți, pot să le citesc. De pildă, faptul că PEN consideră că violența împotriva femeilor în toate formele sale, atât în spațiu public cât și în cel privat, creează forme periculoase de cenzură. Că în întreaga lume, de fapt, deseori cultura, religia și tradiția sunt plasate deasupra drepturilor omului și sunt folosite ca argumente pentru a încuraja sau pentru a apăra comportul violent față de femei și față de fete. Și PEN consideră că încălcarea dreptului de liberă expresie al unei persoane este echivalentă cu nerecunoașterea existenței ei. Devine un fel de moarte metaforică. Omenirea este de aceea mai săracă fără expresia liberă și deplină a cunoașterii și creativității femeilor. Iar PEN susține următoarele principii recunoscute la nivel internațional: non-violența, siguranța și protejarea scriitoarelor și jurnalistelor din întreaga lume, educația, adică eliminarea inegalităților de gen la toate nivelele de educație, egalitatea între bărbați și femei în fața legii, condamnarea discriminărilor împotriva femeilor în toate formele sale. Apoi accesul, garantarea accesului la întreaga gramă a drepturilor civile, politice, economice, sociale, cu scopul de a permite participarea și recunoașterea publică a femeilor în mass media. Și în fine, în ultimul rând, dar nu cel din urmă, paritatea, promovarea participării egale a scriitorilor în activitățile economice, garantarea angajării și remunerării scriitoarelor și jurnalistelor în termen egal cu bărbații, fără niciun fel de discriminare.
Manifestul femeilor făcut public de PEN Internațional poate fi citit și pe site-ul organizației din România, PEN România. Aș vrea să ne întoarcem la scriitoarele din România și să vă întreb în ce măsură sunt ele preocupate astăzi de teme și probleme cu care se confruntă femeile. De pildă chiar această mare temă și care a stârnit atâtea discuții, abuzul sexual sau violența domestică, sau cum e să fii scriitoare în timp ce ești și soție și mamă și ai și un serviciu. Mihaela Mihailov.
Eu vreau să spun doar încă ceva legat de ce spunea Magda Cârneci, un punct foarte important, cel legat de educație. Și o să răspund imediat și la întrebarea ta, pentru că, da, până la urmă, educația este crucială și felul în care înveți de mic această structurare a rolurilor de gen, felul în care crești cu lucrurile astea, te ajută să înțelegi, de fapt, mai bine și să te emancipezi mult mai, bine în lumea în care trăiești. Până la urmă, intrăm într-o școală, nu? Și lucrăm de foarte multe ori din școală, am și o obsesie asta, o zic de câte ori prind ocazia, și pe toți pereții sunt numai autori, sunt numai bărbați. Intri în biblioteca școlii, sunt numai autori. Toate citatele de pe pereți sunt numai din autori. Cred că spune foarte multe, pentru că e unul dintre primele contacte ale copilului, nu, cu literatura română. De cele mai multe ori sunt citate din autori români.
Până și la Muzeul Național al Literaturii Române, deschis de curând, nu vezi decât portretul Hortensiei Papadat-Bengescu în toată marea aceea de portrete masculine.
Biata Hortensia Papadat-Bengescu, care a și fost scoasă din programa școlară că era prea complicată. Dar știi că zici până la urmă, da, asta e. Nu e asta e. Pentru că un copil crește de la 7 ani în școală cu această imagine extrem de percutantă că, de fapt, autorii sunt bărbați și că, de fapt, produsele, ca să zic așa, viabile și reprezentative aparțin bărbaților. Întorcându-mă la întrebarea ta, cred că sunt autoare în momentul ăsta care vorbesc despre temele pe care le-ai menționat, despre violență de gen, despre remunerație egală, despre rolul artistei și rolul mamei. Nu avem două cărți foarte importante ale Elenei Vlădăreanu, Habemus Bebe, care exact asta dramatizează, și cea mai recentă carte, Bani, muncă, timp liber, care tot așa despre asta vorbește, despre felul în care femeia e percepută, despre felul în care își negociază, de fapt, permanent drepturile. Și sunt câteva pasaje absolut memorabile. Avem, zic eu că avem clar în momentul ăsta o literatură scrisă de femei care își pune acut toate aceste probleme și care interoghează, de fapt, roluri de gen și reprezentări de gen și, repet, felul în care suntem crescuți cu această replicare, de fapt, a reprezentărilor de gen.
Se vorbește uneori despre literatură feminină, scritură feminină, uneori în opoziție cu literatura și scritura masculină. Există o literatură feminină? Și dacă da, care ar fi mărcile ei?
S-a tot vorbit despre acest lucru și cred că e o chestiune discutabilă și dezbatabilă, ca să zic așa. Sigur că există feminitate într-un anumit tip de literatură care a fost desconsiderată de altfel, dar există și literatură feministă, cum există și literatură scrisă de femei. Și cel mai bine ar fi, de fapt, să renunțăm la, deocamdată, la acest adjectiv feminină sau feminin, pentru că el a fost corupt de evoluția culturală a termenului în ultimii 10 sau 100 de ani. Eu aș prefera să vorbim despre scriitori femei și scriitori bărbați de calitate. Și exemplul pe care îl dădea Mihaela Mihailov mai înainte e foarte bun. Această nouă, tânără generație de scriitoare este mult mai combativă decât noi, generația noastră anterioară. Are mai mult curaj și spune lucrurilor direct în față și pe nume. Elena Vlădoreanu nu este singura, poate ea este cea mai radicală în formulări, dar chiar Mihaela Mihailov în textele sale dramatice și în punerea în scenă abordează subiecte asemănătoare. Iar de curând, după cum știți, a fost un scandal cu poeta Medeia Iancu la Premiul Național Mihai Eminescu de la Botoșani, în care această tânără poetă, talentată de altfel, a făcut un show exact ca să atragă atenția asupra acestei discriminări de gen care există încă la noi. Deci, ce vreau să spun cu asta este că bătălia femeilor, cum mi-am intitulat eu articolul din revista 22, abia începe. Eu cred că ea trebuie continuată pentru că, de fapt, asistăm la un statu quo care se reproduce, chiar dacă el este atacat din când în când de anumite crize, cum se întâmplă acum. Important este ca lucrurile să continue pentru că, de fapt, e vorba de o conștientizare a acestei situații la un nivel mult mai mare decât înainte. Apropo de mișcarea Miciu, am citit pe internet faptul că bărbații au fost surprinși de numărul enorm de femei care au fost abuzate și că abia așa au devenit conștiințe de o problematică care îi depășea poate pe fiecare în parte. Vreau să spun cu asta că rolul social media în această criză de mentalitate la care asistăm este foarte important, pentru că prin cantitatea enormă de mărturii a făcut vizibil un fenomen extrem de vast și de lungă durată, care înainte era mult mai fărâmițat și mai discret, mai ascuns. Ori acum acesta a devenit de fapt un fenomen de societate, față de care trebuie să luăm atitudine și care, cred eu, ne va ajuta cumva să echilibrăm balanța și în ce privește reprezentarea femeilor în instituțiile literare românești despre care ne întrebați.
Ce credeți că pot aduce scriitoarele în literatură și nu pot aduce bărbații? Mihaela Mihailov.
Am spus puțin la început, când vorbeam și de Elena Ferrante, cred că sunt percepții, sunt reprezentări, sunt zone de analiză, sunt structuri de putere pe care o literatură scrisă de femei le poate foarte bine deconstrui, le poate foarte bine repoziționa. Da? Am dat exemplu Elenei Ferrante, bineînțeles că nu e unica. Felul în care analizează însă relațiile patriarhale din societatea italiană mi se pare absolut emblematic și aduce în discuție la un nivel micro de fapt niște traume macrosociale foarte puternice. Aduceți-vă aminte de toate portretele mamelor din carte, femeilor de acolo, care sunt foarte puternic amprentate de figura de fapt a tatălui într-un fel, de toate relațiile de putere care întotdeauna sunt dominate de figuri masculine. Deci cred că poate aduce un unghi de analiză și o nouă repoziționare a acestor teme, de care e absolută nevoie. Legat de ce spunea și Magda, cred că rolul Me Too a fost fabulos. Încă cred că nu ne dăm seama de fapt ce a generat această mișcare și sigur că, din păcate, a fost o solidarizare, zic din păcate, pentru că a fost traumă până la urmă. A fost o solidarizare de traumă, într-un fel. Dar solidarizarea asta de traumă a adus, de fapt, la suprafață revelația forței cuvântului, de a spune ce s-a întâmplat. Un lucru absolut fabulos, care nu s-a mai întâmplat până acum.
Mihaela Mihailov, Magda Cârneci, vă mulțumesc tare mult că ați venit la Radio România Cultural și sper să mai vorbim despre aceste lucruri, căci mai sunt multe de spus pe această temă. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!